ต่อไปนี้ขอให้ทุกๆคนพากันตั้งใจที่จะทำความสงบในทางจิตใจกันต่อไปในเบื้องต้นนี้อาตมาจะได้นำขอให้ทุกคนว่าตาม ข้าพเจ้าระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์จงมาดลบันดาลให้ใจของข้าพเจ้าจงรวมลงเป็นสมาธิพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธพุทโธพุทโธนี่ก็ให้นึกไว้ในใจนั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาหงายทับมือซ้ายวางไว้บนตักหลับตานึกพุทโธในใจการนึกพุทโธนั้นโดยจุดมุ่งหมายต้องการที่จะให้จิตเป็นหนึ่งจิตเป็นหนึ่งได้มากเท่าไหร่ก็สามารถที่จะทำให้เกิดเป็นสมาธิได้มากเท่านั้นจิตเป็นสมาธิได้มากเท่าไรก็สามารถทำให้เกิดพลังจิตมากเท่านั้นการนั่งสมาธิโดยจุดมุ่งหมายต้องการพลังจิตพลังจิตนั่นคือวาสนาคือบารมีที่จะได้เพิ่มพูนให้มากยิ่งขึ้นการอบรมสมาธิไม่ว่าจะมากน้อยเท่าไรสมาธินั้นจะเข้าไปสะสมอยู่ในจิตสะสมตลอดไปไม่มีเวลาเสื่อมสูญเมื่อบุคคลได้มาเริ่มต้นของสมาธิแล้วย่อมจะต้องมีบั้นปลายคือความสุดคือความเสร็จสิ้นความจบหมายความว่าเมื่อมีการเริ่มต้นก็ต้องมีเวลาสิ้นสุดการสิ้นสุดนั้นคือการหมดกิเลสการเริ่มต้นนั้นคือการนำหนทางหาหนทางการที่เราจะหาหนทางได้นั้นก็แสนยากแสนยากที่ว่าทำอย่างไรเราจึงจะได้มานั่งสมาธิเป็นการเริ่มต้นพระผู้ที่จะมาทำสมาธินั้นจำเป็นที่จะต้องมีหลายๆอย่างที่พร้อมแล้วร่างกายและจิตใจและศรัทธาและสถานที่และครูบาอาจารย์ที่จะแนะนำเพราะว่าการทำสมาธิจำเป็นต้องมีผู้แนะนำการทำสมาธิต้องมีศรัทธาการทำสมาธิต้องมีกายใจที่สมบูรณ์ทุกประการเหล่านี้ก็เกิดขึ้นกับพวกเราแล้วทุกคนจึงได้มาพร้อมกันนั่งสมาธิถือว่าเราได้เป็นผู้เริ่มเรียกว่าถึงจุดเริ่มต้นการเริ่มต้นนั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องใช้ความสามารถความสามารถที่มีอยู่ในตัวของเรานี้มีเท่าไรเราจะต้องใช้ความสามารถนั้นในการดำเนินสมาธิความสามารถในที่นี้ก็คือความอดทน เรียกว่าขันติคือความอดทนความอดทนนั้นเป็นเครื่องแผดเผากิเลสได้ความอดทนนี้เป็นสิ่งที่ไม่ใช่ง่ายนักเพราะการทำสมาธิจะต้องทำความสงบหมดทุกส่วนร่างกายและจิตใจร่างกายนั้นมันชอบเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเมื่อจะเอามาอยู่นิ่งๆหรือมานั่งอยู่เฉยๆความเจ็บปวดหรือความเมื่อยขบต่างๆก็จะต้องเกิดขึ้นความเมื่อยเหล่านี้ถ้าหากว่าเราจะทนด้วยความจำเป็นนั้นมันก็เป็นสิ่งที่ต้องทนแต่ว่าเมื่อไม่ค่อยจะจำเป็นนักเราก็ไม่ค่อยจะอดทนเมื่อเราสมาธินั้นบางคนก็อาจจะคิดว่าไม่จำเป็นเท่าไหร่แล้วเมื่อเจ็บปวดเมื่อยขึ้นมาก็เลิกไม่กระทำต่อไปนั่นคือความอดทนได้ขาดสะบั้นลงไปแล้วเพราะฉะนั้นการทำสมาธิจึงต้องกำหนดเวลาเราจะกำหนดเวลาสักเท่าไรเมื่อยังไม่ทันถึงกำหนดเวลาเราก็ไม่เลิกนี่เป็นการฝึกจึงเรียกว่าฝึกหัดการฝึกหัดนั้นเช่นผู้ที่ไปเรียนหนังสือเด็กๆมีครูมีอาจารย์คอยบังคับให้จับปากกาดินสอบังคับให้ขีดเขียนบังคับให้อยู่ในชั่วโมงยังไม่ได้ชั่วโมงก็เลิกไม่ได้ต้องมีชั่วโมงเลิกมีชั่วโมงเข้าทั้งนี้เพื่อที่จะบังคับให้มีความสำเร็จขึ้นมาอันหนึ่งคือการรู้หนังสือชั้นใดก็ดีการทำสมาธิของพวกเราก็เหมือนกันมีความจำเป็นที่จะต้องมีการเข้าแล้วก็ต้องมีการออกการเข้าและการออกนั้นก็คือกำหนดการและกำหนดเวลาเมื่อกำหนดการกำหนดเวลาเราทำได้ผลสำเร็จก็ต้องเกิดขึ้นได้ความเยือกเย็นสบายในจิตใจนั่นคือผลสำเร็จประการหนึ่งถ้าผู้บำเพ็ญยังมองไม่เห็นความดีภายในจิตนั้นก็ยังไม่ปรากฏหรือว่าสมาธิยังไม่เกิดเมื่อสมาธิเกิดก็จะต้องปรากฏความสุขความสบายความสุขความสบายที่เกิดขึ้นจากสมาธินั้นเป็นความสุขสบายที่ไม่เหมือนกันกับความสุขสบายทางโลกความสุขสบายทางโลกีนั้นเป็นความสุขสบายชั่วขณะและเป็นความสุขสบายที่จะมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นความทุกข์ตามเข้ามาส่วนความสุขความสบายที่เกิดขึ้นจากสมาธินั้นเป็นความสุขสบายโดยถ่ายเดียวไม่มีความทุกข์ที่จะกลับคืนเข้ามาอีกแต่ว่าความสุขสบายที่เกิดขึ้นจากสมาธินั้นเป็นความสุขสบายที่ปราศจากอารมณ์ความสุขสบายที่ปราศจากอารมณ์ที่เราพากันนึกพากันคิดต่างๆนานานั้นเรียกว่าอารมณ์เราไม่ได้คิดนึกไปทางอื่นเราก็อยู่แต่พุทโธอย่างเดียวใจของเรามันก็เกิดความนิ่งใจอันนี้เมื่อเกิดความนิ่งขึ้นมาแล้วมันก็เกิดความดีหรือเรียกว่าผลจากความนิ่งที่เกิดขึ้นมานั้นมีอะไรบ้างเหมือนกันกับผลที่เด็กๆพากันเขียนหนังสือในที่สุดเด็กเหล่านั้นก็อ่านออกเขียนได้นั่นคือผลสำเร็จ สมาธิที่เรากำหนดการกำหนดเวลาและเรากระทำไปนั้นก็จะเกิดมีความรู้สึกอันหนึ่งที่มีอยู่ภายในจิตนั้นคือการขาวสะอาดหรือเรียกว่าความวิเวกหรือเรียกว่าความละเอียดอ่อนความละเอียดอ่อนที่เกิดขึ้นนั้นเป็นความละเอียดอ่อนที่นุ่มนวลที่สุดเราจะไปหาที่อื่นหรือจะหาสิ่งที่เกิดความละเอียดอ่อนเหมือนกันกับสมาธิณที่ไหนเราก็หาไม่ได้เพราะฉะนั้นสมาธิในเบื้องต้นนี้จึงมีความจำเป็นอย่างหนึ่งคือความอดทนเราก็อดไปเรื่อยอดทนทำไปหรือเรียกว่าต่อจากความอดทนก็คือความภาคเพียรความภาคเพียรนั้นหมายถึงการทำเป็นการติดต่อการติดต่อจากวันสู่วันจากเดือนสู่เดือนจากปีสู่ปีนี่เรียกว่าการติดต่อการติดต่อที่กระทำไปแม้จะเป็นเวลาอันเล็กน้อยแต่เมื่อติดต่อไปเรื่อยๆมันก็กลายเป็นของใหญ่บางคนสมาธิสักทีหนึ่งเลิกไปเป็นปีกว่าจะมาสมาธิอีกอย่างนี้เรียกว่าไม่ติดต่อถึงแม้ว่าจะนั่งนานๆก็ยังไม่ได้อะไรเท่าไหร่ส่วนผู้ที่ทำไปไม่ได้นานเท่าไหร่แต่เพียง5 นาที10 นาทีครึ่งชั่วโมงแต่ก็ทำไปอยู่เรียกว่าต่อเนื่องไปนั้นอันนั้นผลบังเกิดขึ้นมากกว่าผู้ที่นั่งสมาธิแล้วมีความสนใจในสมาธิของตนพยายามศึกษาพยายามกระทำไปก็จะเกิดสมาธิให้แก่ผู้นั้นโดยไม่ต้องสงสัยสมาธิเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วนั้นในการที่จะรักษาสมาธินั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญบางคนทำไปแล้วก็ทิ้งทำไปแล้วก็ทิ้งไม่ได้รักษาไว้มันก็เหมือนกันกับว่ามีของดีแล้วก็ไม่เก็บรักษาการรักษาที่จะให้สมาธิคงที่และคงเส้นคงวาอยู่ได้ก็คือการทำเป็นการต่อเนื่องดังกล่าวแล้วเพราะการต่อเนื่องนั้นเป็นวิริยะคือความภาคเพียรเพื่อที่จะให้เกิดเป็นผลสำเร็จขึ้นเมื่อสมาธิได้เกิดขึ้นและได้กระทำเราก็พร้อมและดำเนินเรื่อยมาซึ่งบางคนบางท่านก็อาจจะดำเนินมาแล้วปีหนึ่งสองปีบางคนก็อาจจะดำเนินมาแล้ว5 ปี 10 ปีอะไรอย่างนี้เรียกว่าเราเป็นผู้ที่ได้ดำเนินมาแล้วการดำเนินมาเป็นระยะเวลาหลายๆปีมาแล้วนั้นบุคคลผู้นั้นย่อมจะต้องมองเห็นสันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นเองเห็นเองก็คือเห็นอยู่ที่ในสมาธิที่เราได้รับเราไม่สามารถที่จะนำเอาข้อความที่เป็นสมาธินี่ออกไปบอกใครๆได้แต่ว่าเราก็เห็นคือไม่สามารถจะเอาไปพูดแต่ว่าความจริงมันมีอยู่ในใจอันนั้นนั่นแหละเรียกว่าสมาธิที่เป็นชิ้นเป็นอันขึ้นมาเพราะฉะนั้นผู้ที่บำเพ็ญสมาธิผ่านมานานแล้วนั้นก็ขอให้ท่านผู้นั้นจงดำเนินต่อไปการดำเนินต่อไปนั้นเช่นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์บำเพ็ญมาถึง4 อสงไขยแสนกัปก็เป็นระยะเวลานานมากกว่าที่พระองค์จะพร้อมหรือกว่าที่พระองค์จะ ดำเนินให้เป็นการพอเพียงใช้เวลานานเราเองนั้นเราจะไปคิดเอาชั่วขณะชั่วประเดี๋ยวชั่วไม่กี่วันกี่เวลาให้สำเร็จขึ้นมานั้นย่อมไม่ได้ด้วยเหตุนี้การที่บุคคลผู้ที่ทำสมาธิจึงได้เป็นผู้ที่มีความเย็นใจหรือเรียกว่าใจเย็นฉันก็ทำของฉันเรื่อยไปก็เรียกว่าใจเย็นพอถึงจะยังไงถึงจะยังไงก็ทำเรื่อยไปนี่เรียกว่าใจเย็นพอผู้ที่ทำมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานนั้นบางทีก็มาคิดว่าเอ๊ะทำไมเดี๋ยวนี้มันถึงไม่สบายเหมือนแต่ก่อนไอ้แต่ก่อนน่ะทำไมมันถึงสบายจริงๆนะเดี๋ยวนี้มันหายไปไหนแท้ที่จริงนั้นการที่เราทำมานานผลมันได้เกิดขึ้นมาแล้วการที่เราเกิดความสุขความสบายนั้นมันเป็นเรื่องของเบื้องต้นเหมือนกันกับคนที่ไม่เคยได้เงินล้านแต่ไปได้เข้ามันก็ตื่นเต้นแล้วก็เอิบอิ่มตื่นเต้นแต่พอเวลามันได้มามากขึ้นกว่าล้าน10ล้าน20ล้านทีนี้ก็เฉยเฉยฉันใดก็ฉันนั้นสมาธิที่เราทำมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานนั้นเราก็ได้มามากแล้วเรียกว่าได้เก้าได้สิบได้ร้อยได้พันได้หมื่นมาแล้วมากมายมาแล้วมันถึงทำให้จิตของเราเฉยเฉยไม่ตื่นเต้นเหมือนกันกับเราเคยได้รับแต่ครั้งแรกเพราะฉะนั้นจึงอย่าไปกังวลใจที่ว่าเราทำสมาธิแล้วก็จะไม่เกิดถึงจะยังไงก็ตามสมาธิที่เราทำนั้นมันก็เกิดขึ้นทุกครั้งเรานั่งไปนี่คิดว่าเอ๊ะวันนี้ทำไมมันฟุ้งซ่านนักไม่ไหวเลยแท้ที่จริงผู้ที่ไปรู้ความฟุ้งซ่านนั้นคือสติก็คือสมาธิในอันดับต่อมาถึงแม้ว่าจิตนั้นจะต้องไปนึกไปคิดอะไรต่างๆนั้นมันก็นึกคิดด้วยสมาธิเรียกว่าเป็นสมาธิอยู่แล้วผู้ที่มีความเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมมันจึงไม่เป็นสมาธินั้นเข้าใจผิดเป็นสมาธิทุกครั้งที่ท่านได้ทำลงไปอาจจะเถียงว่าที่ทำลงไปมันก็ไม่สงบแล้วมันจะเป็นสมาธิได้อย่างไรความสงบหรือไม่สงบไม่ได้หมายเอาถึงความนึกคิดเมื่อมีความนึกคิดแล้วจะเป็นผู้ที่ไม่มีสมาธิก็ย่อมไม่ได้แต่ว่าความนึกคิดที่มีในสมาธินั้นเป็นความนึกคิดที่เรารู้ตัวรู้อยู่เช่นนึกอะไรทำอะไรนึกอย่างไหนนึกเรื่องอะไรในสมาธิเรารู้เพราะฉะนั้นจิตก็เป็นสมาธิอยู่นั่นเองคนรับประทานอาหารต่างๆนั้นรสชาติมันก็ไม่ได้เหมือนกันทุกครั้งไปวันนี้เรากินเราทานแกงเรียงวันนี้เราทานแกงส้มวันนี้เราทานยำวันนี้เราทำโจ๊กวันนี้เราทานต้มยำเราทานผัดทานพวกอะไรก็ว่าไปรสมันก็แตกต่างกันไปไม่เหมือนกันสมาธิก็เหมือนกันนั่นแหละบางครั้งมันก็รสนี้บางครั้งมันก็รสนั้นยิ่งสมาธินั่นยิ่งมีรสเกิดขึ้นมากมายหลายประการแต่ทีนี้ผู้ที่ไม่ค่อยจะเข้าใจก็เลยไปเข้าใจว่าทำสมาธิไม่ได้ซะแล้วทำสมาธิไม่เป็นซะแล้วอย่าไปวิตกกังวลอย่างนั้นเลยสมาธินั้นเราเริ่มต้นก็ได้แล้ว คือถ้าหากว่าเราไม่มีจิตคิดทำสมาธิเราก็นั่งไม่ได้พอเราคิดทำสมาธินั่นแหละจิตมันมุ่งคือจิตมันมุ่งต่อความเป็นสมาธิจิตมันก็เป็นสมาธิแล้วอย่างคนที่ขับรถอย่างนี้มันก็เป็นสมาธิมันได้หัดสมาธิเมื่อไรมันก็ไม่ได้หัดในเวลาที่มันขับรถไปบางทีมันก็ฝันหวานไปตามเรื่องของมันแต่จิตมันก็เป็นสมาธิถ้าไม่เป็นสมาธิรถมันก็พลิกคว่ำไปแล้วออกนอกหนทางไปแล้วแต่จิตมันก็เป็นสมาธิถือพวงมาลัยแล้วมันก็วิ่งไปในขณะเดียวกันความนึกความคิดของมันก็ไม่ได้หยุดมันก็นึกอะไรของมันไปตามเรื่องแต่จิตของมันก็เป็นสมาธิขับรถไปได้ถึงจุดที่หมายปลายทางกว่าจะถึงจุดที่หมายปลายทางมันก็คิดอะไรร้อยแปดพันประการไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาที่เรานึกพุทโธหรือเราไม่นึกพุทโธจิตนั่นมันก็จะต้องเป็นสมาธิอยู่นั่นแหละในเมื่อเราทำมันลงไปแล้วจิตมันก็เป็นสมาธิอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นนี้เราก็จะต้องมีแต่ความสงสัยสงสัยอย่างนั้นสงสัยอย่างนี้อยากจะถามคนนั้นอยากจะถามคนนี้ให้วุ่นวายไปหมดซึ่งมันก็ไม่มีความจำเป็นเมื่อเรารู้จักวิธีแล้วเราก็ทำตามวิธีนั้นไปก็เป็นการใช้ได้ถูกต้องเราจะไปคิดตัดสงสัยนั้นเราตัดไม่ได้ในเมื่อบุคคลผู้นั้นยังทำสมาธิยังเป็นสมาธิธรรมดาธรรมดาอยู่เขาจะตัดสงสัยไม่ได้เลยเพราะเขายังไม่สามารถที่จะรู้แจ้งและเห็นจริงการที่เด็กๆต่างๆพากันเรียนหนังสือนั้นในขั้นต้นมันก็เขียนไม่ถูกไม่ใช่ว่าไปเรียนเป็นนักเรียนแล้วก็เขียนได้เลยจำเป็นต้องจับปากกาจับดินสอขีดกอไก่หัวลงกอไก่หัวขึ้นขอไข่หัวลงขอไข่หัวขึ้นตัวหนังสือเบนไปตัวหนังสือกลับหลังก็สารพัดแต่ที่สุดถึงที่สุดเมื่อมันอ่านออกแล้วเรียกว่าปีล่วงไปอ่านออกเขียนได้แล้วมันก็ไม่จำเป็นต้องมีความสงสัยก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปให้ใครมาจับมือเขียนมันก็เขียนได้เขียนกอได้ขอได้เขียนอะไรต่ออะไรเขียนได้เขียนได้หมดอ่านได้หมดแล้วความโง่มันหายไปไหนซะความสงสัยมันหายไปไหนซะหลับตาเขียนยังได้เลยอย่างนี้ความโง่มันหายไปไหนความโง่มันก็หายไปแล้วแล้วก็ความรู้มันก็เกิดขึ้นเมื่อความรู้เกิดขึ้นเวลาเขียนก็ไม่ต้องสงสัยว่ามันจะใช่กอไหมขอไหมมันก็หมดความสงสัยชั้นใดก็ดีการทำสมาธิเปรียบเทียบเช่นเดียวกันขั้นแรกก็ทำไปเถอะนั่งไปเถอะทำไปเถอะมันก็มีจุดที่จะสอบไล่ได้อยู่ตรงหนึ่งเมื่อไปถึงจุดสอบไล่ได้ตรงนั้นก็หมายความว่าเราสบายแล้วสบายแล้วก็คือว่าเรารู้แล้วนั่นเองเรารู้แล้วเมื่อเรารู้แล้วเราก็จะกลับเป็นคนไม่รู้อีกก็ไม่ได้เพราะเรารู้แล้วเราจะกลับไปเขียนผิดอีกย่อมไม่ได้เราก็ต้องเขียนถูกตะบันไปเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นนั้นอยู่ที่ความพยายามที่จะกระทำไปเท่านั้นมีหน้าที่ที่จะทำก็ทำไปจิตเมื่อเลื่อนลำดับขึ้นมันก็เลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นเป็นอัตโนมัติคือเลื่อนขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อทำไปมากๆเข้าจิตนี้มันจะมีความเข้มแข็ง ส่งไปเป็นพลังของจิตเพิ่มขึ้นตามลำดับเมื่อจิตเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจากคณิกะสมาธิเป็นอุปจารสมาธิจนกระทั่งไปถึงอัปปนาสมาธิมันก็จะต้องเลื่อนขึ้นด้วยความสามารถในตัวมันเองความสามารถที่เกิดขึ้นในตัวมันเองนั้นมันเป็นอย่างไรคือคนเรานี่ในเมื่อทำสมาธิไปแล้วนี่ปัญญามันเกิดขึ้นความเข้าใจต่างๆมันเกิดขึ้นความเข้าใจที่เกิดขึ้นนั้นเมื่อตนทำลงไปเหมือนกันกับเราไปทำนาอย่างนี้แต่ก่อนมันก็ดำไม่เป็นทีหลังทำไมมันถึงดำเป็นดำนาเมื่อดำเป็นแล้วก็จะต้องรู้จักวิธีว่าจะต้องดำอย่างนั้นต้องดำอย่างนี้มันถึงจะเป็นเหมือนกับคนขับรถอย่างนี้แต่แรกไม่เป็นพอทีหลังเป็นแล้วมันก็ไม่เห็นยากอะไรเมื่อมาพิจารณาถึงการทำสมาธิที่ตนของตนจะต้องรู้เรื่องของตนของตนนั้นก็คือว่าประสบการณ์ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในสมาธิแต่ละครั้งละครั้งนั่นแหละเป็นเรื่องของการเป็นสติเป็นปัญญาให้แก่ตัวของเราเมื่อตัวของเราทำเข้าไปมันเกิดสติปัญญาแก้ไขตัวเองนี่อาตมาเคยถามครูบาอาจารย์ท่านก็ดุเอาบอกว่าตัวเองไม่มีปัญญาจะมาถามคนอื่นทำไมให้เราก็อยากจะถามว่าไอ้มันเป็นอย่างนี้แล้วอาจารย์จะว่ายังไงอาจารย์ก็หัวเราะยิ้มมาภายหลังพิจารณาดูแล้วว่าทำไมอาจารย์ถึงไม่บอกเมื่อเราถามทำไมอาจารย์ถึงไม่แก้ไขในเมื่อเรามีความสงสัยเกิดขึ้นอันนี้ท่านอาจารย์ท่านเคยพูดบอกว่าตัวของเราเองนั่นแหละจะเป็นอาจารย์ตัวเราเองเมื่อเราเป็นอาจารย์ตัวเราเองเราก็เป็นอาจารย์คนอื่นได้นี่ก็หมายความถึงว่าการที่เราไปมีประสบการณ์ในการกระทําเมื่อเราทําลงไปแล้วประสบการณ์อันนั้นแหละที่ได้สอนตัวของเราถ้าเราให้อาจารย์สอนอยู่ตะบันนังนั้นมันก็เลยคิดว่าความคิดอันที่เป็นส่วนตนก็ไม่มีก็จําเป็นที่จะต้องเป็นลูกน้องเขาตลอดไปไม่เป็นนายเขาสักทีคนที่จะเป็นนายเขาได้นั้นคนนั้นมีประสบการณ์รู้จักกิจการหน้าที่ของตนที่ทำลงไปแล้วแก้ไขเหตุการณ์ด้วยตนเองในที่สุดบุคคลผู้นั้นก็กลายเป็นบุคคลที่มีความสำคัญคือเข้าใจประสบการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นพระอาจารย์ท่านจึงไม่แก้ไขทุกๆอย่างปล่อยให้เราดิ้นรนแก้ไขตนเองสมาธิที่เราดิ้นรนแก้ไขตนเองนั้นเป็นสมาธิที่มีความมั่นคงยิ่งนักคือตัวของเราเองเป็นอาจารย์ตัวเราเองก็เมื่อจิตมันไม่รวมเราก็ทำให้มันรวมเมื่อจิตไม่สงบเราก็ทำให้มันสงบมันไม่สงบอุบายวิธีแก้ไขก็แก้ไขไปในที่สุดตนของตนก็แก้ไขจนสงบเข้าไปได้อย่างนี้แหละเรียกว่าประสบการณ์เมื่อเราได้ประสบการณ์มากเข้ามากเข้าการทำสมาธิก้าวหน้าต่อไปมากเข้ามากเข้าจิตนี้เป็นสมาธิเข้าขั้นเข้าขั้นก็คือว่าเมื่อต้องการจะให้จิตนี้สงบเมื่อไรฉันก็กำหนดได้โดยที่ฉันไม่ต้องนึกพุทโธก็ได้กำหนดจิตลงไปเกิดความสบายทันทีก็ได้นั่นเรียกว่าเกิดความชำนาญขึ้นมาแล้วเราไม่ต้องไปพูดคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธินั่นมันเป็นการสมมุติส่วนหนึ่ง แต่ตามความเป็นจริงแล้วเมื่อเราจิตของเราแน่วแน่เราอยากจะเข้าจิตเมื่อไรก็เข้าได้อย่างนั้นก็ใช้ได้แล้วไม่ต้องไปสมมุติอะไรให้มันยากเมื่อถึงเวลาสมาธิพอขัดสมาธิพับจิตก็ลงปุ๊บก็ใช้ได้อย่างนี้ก็เรียกว่าเกิดความชำนาญหรือเรียกว่าเป็นสมาธิเข้าขั้นจิตที่เป็นสมาธิเข้าขั้นนั้นเราจะต้องมีการทดสอบเราจะทดสอบด้วยตนเองนั้นเมื่อไรก็ได้เราทดสอบจิตของเราว่าจิตของเราอยู่ในขั้นที่มีกระแสจิตแล้วหรือยังถ้ามีกระแสจิตแล้วเราหลับตาก็มองเห็นถ้าไม่มีกระแสจิตแล้วหลับตามันก็เท่านั้นกระแสจิตนั้นก็คือกระแสธรรมกระแสจิตนั้นก็คือกระแสที่เรียกว่ากระแสที่ได้รับจากพลังของจิตก็เหมือนกันกับพลังไฟฟ้าพลังแสงพระอาทิตย์ที่มันบังเกิดขึ้นมีแสงสว่างออกไปอย่างนี้ถ้าไม่มีกำลังมีพลังแสงเหล่านั้นก็ออกมาไม่ได้เมื่อจิตของเราเกิดแสงเกิดพลังขึ้นมานั่นแหละเราก็จะรู้ได้ว่าจิตของเรานี้มีกระแสจิตแล้วเราหลับตาทดสอบดูอะไรก็ได้จะพิจารณาดูกระโหลกศีรษะก็ได้จะพิจารณาดูซี่โครงกระดูกก็ได้จะพิจารณาดูหมดทั้งตัวว่ามันตายไปก็ได้ตัวเราก็ได้ตัวคนอื่นก็ได้หรือเราจะมองดูกระดูกที่ถูกเผาไฟแล้วทั้งหมดมองดูก็ได้ถ้าเรามองไปมันไม่เห็นก็ถือว่าจิตนั้นยังไม่มีกระแสจิตคำที่ว่าเห็นนั้นมันชัดแจ้งมันไม่เหมือนกันกับเราลืมตามองเพราะเราลืมตามองอย่างนี้อันนี้มันเป็นตาหนังคือมันเป็นตาที่เรียกว่าตาสมมติมองดูกระดูกก็อย่างนั้นมองดูเนื้อหนังก็อย่างนั้นมันเป็นเพียงสื่อสัมพันธ์เท่านั้นสำหรับตานอกที่เรียกว่าดวงตาของเราเนี่ยแต่ส่วนกระแสจิตหรือเรียกว่าดวงตาในนั้นเรามองชัดลงไปด้วยสามารถแห่งปฏิภาคนิมิตปฏิภาคนิมิตนั้นเป็นนิมิตที่เราสามารถสร้างมันขึ้นมาได้เราสร้างขึ้นมาเป็นกระโหลกศีรษะเราสร้างขึ้นมาเป็นโครงกระดูกนี่เราสร้างขึ้นได้ถ้าถึงกับสร้างขึ้นมาได้เช่นนั้นแล้วเรียกว่าปฏิภาคนิมิตผู้นั้นมีจิตสูงจริงๆมีกำลังจิตสูงจริงๆอันนี้บอกเอาไว้เผื่อใครทำได้คนนั้นก็จะได้ทำให้ก้าวหน้าต่อไปเผื่อว่าใครทำยังไม่ได้ก็ให้รู้ไว้ว่ากระแสจิตนั้นก็เป็นเกิดขึ้นจากพลังของจิตและเป็นกระแสจิตที่เรียกว่าเป็นดวงตาทิพย์ดวงตาทิพย์อันนี้เป็นดวงตาทิพย์ที่มีประสิทธิภาพดวงตาทิพย์นั้นมองดูเห็นชัดสำหรับผู้ที่มีสมาธิแก่กล้าเห็นป่านดังนี้ก็มีในพวกฤาษีต่างๆพวกฤาษีเขาทำเพื่อฤทธิเดชพวกฤาษีเขาทำเพื่อจะเป็นการแสดงอิทธิปาฏิหาริย์พวกฤาษีเขาทำเพื่อให้มันพิเศษไปอย่างนั้นมันเป็นจุดประสงค์ของพวกฤาษีแต่จุดประสงค์ของพระพุทธศาสนานั้นไม่เหมือนกันกับจุดประสงค์ของฤาษีจุดประสงค์ต้องการกำจัดกิเลสให้สิ้นไปจากจิตโดยสิ้นเชิง แต่ว่าเมื่อพวกฤาษีเหล่านั้นต้องการอยากจะทำกิเลสให้หมดฤาษีก็ทำได้ง่ายไม่เหมือนเราเพราะว่าครบเครื่องมือครบแล้วพร้อมที่จะทำลายได้ทุกเมื่อเพราะฉะนั้นพวกฤาษีประมาณ500ตนออกจากป่าหิมพานต์ออกจากป่าหิมพานต์มาแล้วก็มานั่งอยู่ใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งในต้นไม้นั้นมีปราสาทเทวดาอยู่ข้างบนฤาษีจึงอยากจะฉันน้ำถามว่าเทวดามีไหมถ้ามีเอาน้ำมาให้ฉันหน่อยเทวดาก็แสดงฤทธิ์เอาน้ำมาให้พวกฤาษีเหล่านั้นฉันกันเอ๊ะเวลานี้อยากจะฉันอาหารรสอร่อยอร่อยหน่อยเทวดามีจริงก็เอาอาหารมาดูในที่สุดเทวดาก็เนรมิตอาหารให้ก็รู้ได้ว่ามีเทวดาเอ๊ะอยากจะเห็นตัวเทวดาจะทำยังไงเทวดาก็ปรากฏตัวมาให้เห็นแล้วจึงถามว่าทำไมท่านจึงได้มาเกิดเป็นเทวดาอยู่นี่ก็ได้รับคำตอบว่าเทวดาตนนี้เป็นลูกน้องของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเธอได้รักษาอุโบสถกึ่งหนึ่งคือหมายความว่ารักษาอุโบสถตั้งแต่หัวค่ำจนกระทั่งถึงแจ้งก็ได้ครึ่งหนึ่งแต่พอค่อนจะแจ้งแกก็เลยเป็นลมตายก็ได้มาเกิดเป็นเทวดาอยู่นี่ฤาษีได้ยินคำว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เกิดขึ้นแล้วก็อยากจะไปฟังธรรมกับพระพุทธเจ้าจึงได้ลาเทวดาแล้วก็พากันเหาะจากสถานที่นั้นไปยังวัดพระเชตวันเมื่อเหาะไปถึงวัดเชตวันแล้วก็ไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าแนะวิปัสสนาให้นิดเดียวเท่านั้นว่าให้พิจารณาไตรลักษณ์คือให้พิจารณาอนัตตาไม่ใช่ตัวตนอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกข์พิจารณาเพียงเท่านั้นชั่วโมงเดียวฤาษีทั้ง500ตนก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ตัดกิเลสไปได้ฤาษีเหล่านั้นแต่ก่อนทำไมถึงไม่สำเร็จก็เพราะว่าไม่รู้จักวิปัสสนาจึงไม่เกิดความสำเร็จขึ้นแต่ทำไมฤาษีจึงเหาะได้ก็เพราะฤาษีมีฌานแต่เรียกว่าเป็นโลกียฌานแล้วทำไมฤาษีเหล่านั้นจึงแสดงฤทธิ์ได้จนกระทั่งเศรษฐีต่างๆพากันเลื่อมใสก็เพราะว่าฤาษีเหล่านั้นได้บำเพ็ญฌานสำเร็จแล้วแต่ฌานสำเร็จเหล่านั้นไม่ใช่ว่ากิเลสจะหมดไปด้วยเพราะพวกฌานต่างๆนั้นไม่สามารถที่จะกำจัดกิเลสได้ไม่เหมือนกันกับวิปัสสนาเพราะฉะนั้นฤาษีทั้ง500ตนนั้นเมื่อไปฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแสดงถึงไตรลักษณ์ฤาษีทั้ง500ที่ได้สำเร็จนั้นก็เพราะพลังจิตมีพร้อมแล้วเหตุฉะนี้พวกเราท่านทั้งหลายที่ได้พากันบำเพ็ญสมาธิจึงไม่เห็นต้องวิตกกังวลอะไรในเมื่อเราสร้างสมาธิให้มากๆถึงจุดใดจุดหนึ่งแล้วผลมันจะปรากฏขึ้นได้ฟังธรรมของท่านผู้รู้ผลก็จะปรากฏขึ้นพลันเพราะฉะนั้นในเรื่องที่เราจะทำจิตของเราให้พ้นจากกิเลสนั้นจึงมีอยู่ที่วิปัสสนาแห่งเดียวเท่านั้นบางคนที่พากันไปทำสมาธิคิดว่าจะต้องเอาอย่างนั้นจะต้องเอาอย่างนี้ประเดี๋ยวก็อย่างนั้นบ้างประเดี๋ยวก็อย่างนี้บ้างหูชุกระหุกกันไปหมดอันนั้นไม่ค่อยได้ผลเมื่อเราจะจับ สมาธิอย่างใดก็จับอย่างนั้นจับให้มั่นคั้นให้ตายคือหมายความว่าจับอย่างใดก็จับไปตลอดอันนั้นได้ผลถ้าบางครูบางอาจารย์อาจจะแนะให้ทำฤทธิเดชฤทธาสัตดานุภาพมองเห็นนรกมองเห็นสวรรค์มองเห็นอะไรต่างๆสารพัดไปก็อาจทำได้แต่ว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่วิปัสสนาเป็นเพียงแต่สมถะเท่านั้นเพราะฉะนั้นในเรื่องของสมาธินี่จึงเป็นเรื่องอยู่มีอยู่อย่างเดียวคือความพยายามให้กระทำไปแล้วก็จัดสรรหาอุบายต่างๆที่จะมาเป็นเครื่องสอนตนอุบายต่างๆที่จะมาเป็นเครื่องสอนตนนั้นเราก็ให้รู้คือให้รู้อยู่ที่ตัวของเราเรานั่งสมาธิไปแต่ละครั้งทำไมจิตมันจึงรวมทำไมจิตมันจึงสงบเราก็ต้องใคร่ครวญพิจารณาอย่างที่ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคท่านแสดงว่าถ้าจิตรวมลงไปแล้วนั้นมันเป็นเวลาใดจิตรวมลงไปแล้วนั้นเราหันหน้าไปทางไหนจิตรวมแล้วนั้นเรารับประทานอาหารคืออะไรท่านให้จำไว้หมดเลยจำว่าเวลาบ่ายสามโมงจำว่าเวลาเช้านั้นทานอาหารกับปลาหรือว่าเวลาเรานั่งสมาธินั้นเราได้กำหนดจิตอย่างนั้นอันนี้เป็นข้อที่เราจะต้องใคร่ควรสอนตนเองพอเวลาจิตมันรวมลงไปนี่ลักษณะของการที่เรากำหนดจิตให้รวมนี่เราทำอย่างไรเราต้องจำได้เวลาที่จิตมันถอนออกมาเพราะเหตุใดจิตจึงถอนอย่างนี้เราก็จะต้องกำหนดจดจำเอาได้นี่คือวิธีการที่เราจะเป็นอาจารย์ของตัวเราเองการเป็นอาจารย์ของตัวเราเองนั้นท่านหมายความว่าบุคคลผู้นั้นเป็นผู้ที่มีความเข้าใจศรัทธามีปัญญาเมื่อมีศรัทธามีปัญญาแล้วมันจะเดินไปหาจุดใดจุดหนึ่งในตัวของมันเองจนกระทั่งได้ประสบพบเห็นซึ่งสมถะเต็มที่วิปัสสนาเต็มที่สมถะเต็มที่วิปัสสนาเต็มที่อันนั้นเราค่อยศึกษาและเราก็พยายามฟังและศึกษาเอาไว้เรื่องของการบำเพ็ญภาวิโตคือการเจริญให้มากพระหุลีกโตการกระทำให้มากอภิญญายะจะเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งสัมโพธายะจะเป็นไปเพื่อความรู้ดีนิพพานายะจะเป็นไปเพื่อความดับสนิทอันนี้เป็นบั้นปลายบั้นปลายนั่นคือความบริสุทธิ์บริสุทธิ์นั่นมีอยู่เจ็ดประการด้วยกันจิตตวิสุทธิกังขาวิตรณะทิญาณวิสุทธิญาณทัศนวิสุทธิปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิเริ่มต้นด้วยศีลวิสุทธิความบริสุทธิ์ของศีลความบริสุทธิ์ของศีลของบุคคลผู้ที่บำเพ็ญสมาธินั้นเป็นความบริสุทธิ์เกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องไปขอศีลจากพระจะฆ่าสัตว์ก็ไม่กล้าจะขโมยของเขาก็ไม่กล้าจะประพฤติผิดกาเมสุมิจฉาจารก็ไม่กล้าจะโกหกหลอกลวงคนอื่นก็ไม่กล้าจะกินเหล้าเมาสุราเสพยาเสพติดก็ไม่กล้าเพราะอะไรจึงไม่กล้าเพราะตัวเราบริสุทธิ์นี่ถึงเรียกว่าศีลวิสุทธิบริสุทธิ์ขึ้นมาโดยตนของตนเอง การบริสุทธิ์ขึ้นมาโดยตนของตนเองนั้นย่อมถือได้ว่าเกิดขึ้นมาจากหิริความละอายแก่บาปโอตตัปปะความเกรงกลัวต่อบาปคือหมายความถึงผู้นั้นมีจิตถึงเรียกว่าจิตถึงถ้าจิตไม่ถึงนั้นทำไม่ได้แต่จิตถึงทำได้คนนั้นมีความบริสุทธิ์จริงๆไม่ต้องไปให้ใครยกย่องสรรเสริญหรือไม่ต้องให้ใครไปบัญญัติว่าฉันแอบบุผู้นั้นดีแล้ววิเศษแล้วประเสริฐแล้วแต่ไม่ต้องมีใครบัญญัติเขาก็ประเสริฐขึ้นเองด้วยเหตุไม่กล้ากระทำบาปเลยกลายเป็นศีลวิสุทธิจากนั้นก็เป็นจิตตวิสุทธิคือจิตบริสุทธิ์นอกเหนือจากที่ว่าเราไม่ฆ่าเขาแล้วหรือกินเหล้าเมาสุราแล้วแต่คิดอยากจะไปกินก็ยังไม่คิดไม่คิดคิดไม่ได้คือมันไม่อยากคิดคิดมีแต่คิดจะเมตตาคนอื่นเท่านั้นอย่างนี้เขาเรียกว่าจิตตวิสุทธิจิตอันนี้มันเกิดความบริสุทธิ์ขึ้นเพราะอะไรเพราะสมาธินี้ได้ขัดเกลาจิตนี้ขัดเกลาไปทีละเล็กขัดเกลาไปทีละน้อยในที่สุดจิตมันก็ผ่องใสสะอาดไม่อยากทำบาปด้วยประการทั้งปวงถ้าจะทำบาปก็เอาคอตัวเองนี่ไปให้เขาหั่นจะดีกว่าที่จะเราจะไปทำบาปมันจิตมันบริสุทธิ์ขนาดนั้นจึงเรียกว่าจิตตวิสุทธิจิตมันบริสุทธิ์ขึ้นมาเองอย่างนี้จะไปหาได้ที่ไหนก็หาได้จากผู้ทำสมาธิขัดเกลาจิตใจนี่เองแหละเราก็จะเห็นตัวของเราว่าเราเป็นเช่นนั้นไหมถ้าหากว่าเป็นเช่นนั้นจิตมันบริสุทธิ์ซะแล้วล่ะถือว่าเราเอิบอิ่มใจได้กังขาวิตรณะวิสุทธินั้นเป็นอีกข้อหนึ่งของความบริสุทธิ์แปลว่าไม่สงสัยจิตอันนี้จะหมดความสงสัยด้วยประการทั้งปวงไม่สงสัยเลยว่าคนที่เราทำนี่จิตที่เราทำที่เราเป็นอยู่ในขณะนี้มันถูกหรือมันผิดถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้รู้ว่ามันผิดไปแล้วในจิตไม่มีแม้แต่สักเท่าใยบัวข้อนี้สำคัญเรานี่ได้หายความสงสัยเสียแล้วการทำสมาธิที่เราทำอยู่นี่ถูกต้อง 100% ไม่มีผิดถ้าเป็นเช่นนี้ก็เรียกว่ากังขาวิตรณวิสุทธิมีตัดความสงสัยบริสุทธิ์ด้วยความไม่มีความสงสัยญาณวิสุทธิก็คือผู้ที่มีญาณมองเห็นญาณ นั่นหมายถึงความรู้จิตฉันสงบฉันรู้จิตฉันตั้งอยู่ฉันรู้อย่างนี้ก็เรียกว่าญาณนะคือรู้ว่าให้ไปทำบาปอ่ะหรือไปฆ่าไปกระทำสิ่งที่เป็นบาปนั่นน่ะรู้เรียกว่ารู้จริงไม่ใช่ว่ารู้แล้วไปทำรู้แล้วไปทำนั่นเรียกว่ารู้ไม่จริงเขาเรียกว่าญาณวิสุทธิญาณทัศนวิสุทธิทั้งรู้และทั้งเห็นด้วยเห็นด้วยว่าการที่ไปกระทำบาปฆ่าสัตว์หรือว่าขโมยของคนอื่นอะไรเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เห็นว่ามันเป็นบาปแต่คนที่ทำน่ะมันเห็นว่าไม่ใช่บาปไม่บริสุทธิ์แต่ผู้ที่ไม่ทำด้วยเห็นด้วยว่าเป็นบาปอย่างนี้เรียกว่าเป็นผู้มีความบริสุทธิ์ทั้งความรู้และทั้งความเห็นปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิสุดท้ายเมื่อมีความรู้และความเห็นว่าเป็นบาปเช่นนั้นงดเว้นโดยประการทั้งปวงไม่ทำด้วยประการทั้งปวงทำแต่สุจริตอย่างเดียวเท่านั้นก็เรียกว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อย่างนี้เขาเรียกว่าวิสุทธิเจ็ดประการผู้ที่ปฏิบัติธรรมทั้งหลายนี่ก็จะเป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยวิสุทธิเจ็ดประการนี้ เมื่อวิสุทธิเจ็ดประการนี้บริสุทธิ์ประบังเกิดขึ้นมีแก่บุคคลผู้ใดแล้วบุคคลผู้นั้นก็จะต้องเดินไปในทางที่ถูกต้องเรียกว่าสัมมาเรียกว่ามรรคคือสัมมามรรคหนทางที่ถูกต้องบุคคลผู้นั้นไม่ตกนรกบุคคลผู้นั้นไม่ไปอบายบุคคลผู้นั้นมีแต่สุขติเป็นที่ไปบุคคลผู้นั้นต่อไปอีกไม่กี่ชาติก็จะต้องบรรลุธรรมเป็นแน่แท้นั่นคือความบริสุทธิ์ที่เกิดขึ้นจากสมาธิต่อไปสมาธิกันอีกต่อไปสักพัก